unha semana máis é tempo de repasar diferentes recunchos de Galicia, lugares de interese turístico, paraíso, como a cada semana con nos, Rosana Prieto, de Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Falábamos a pasada semana desa zona da Mariña Lucense, de eses lugares con tanto encanto que se poden visitar nesa zona da Costa de Lugo, pero hai máis, imos a seguir neste percorrido dirixíndonos, non, cara a provincia da Coruña, pero aínda nos quedan, non? Aínda nos quedan puntos de interese como a ría de Ortigueira ou a ría de Cedeira, lugares que coñecemos por ter unhas imaxes e unhas paraxes certamente espectaculares e ben diferentes, non, a que temos aquí nas Rías Baixas.
Efectivamente, bueno, aí para tirar algo, barrer algo pa Lugo, temos aínda antes de chegar aí a ría do Barqueiro, non, que unha hermosa imaxe de muiños e un hermoso conxunto etnográfico que temos precisamente na divisoria antes de chegar, como ti ben sinalas, a esas terras do Ortegal, donde están os cantís máis setentrionais da Península Ibérica. Isto quere dicir que ademais da altura que collen, ou sea, decir, por riba do mar, tamén son os que están máis orientados cara a América, para que me entenda todo o mundo, os máis salidos da península. E entón, nese sentido, é algo que hai que ver, e ademais a inmensidade do mar aí vémola, porque debe haber, non debe chegar a media dúcia os días que dende o cimo se ve o mar.
Ou sexa, que tamén a situación meteorolóxica, non climatolóxica, fai desta ría un lugar especial, non?
Sí, porque ademais moito máis salada, ti que desde Porto de Mar, moito máis salado da néboa que poida provocar ou que poida vir de arriba, tamén a propia marusía do mar, por que bate ali o mar, estamos a falar sempre de mar aberto neste caso, incluso no fondo das rías, non quero corregirme nese sempre, é dicir, pero incluso as rías son moito máis abertas que o concepto de rías que podemos ter nas Rías Baixas, entón a cada, nesa mestura de marusía e néboa, o sea, é casi imposible ver o que o mar con nitidez, a maioría do tempo, a maior parte do tempo.
Pois unha ría, un mar que tamén é galego, pero que é tan diferente ao noso que parece que nos retrotrae igual a outros puntos da xeografía, non? Eu supoño que os que estivestedes igual en terras como Irlanda, se atopades máis semellanza con esa costa que coa das Rías Baixas galegas.
Efectivamente, porque ademais aí hai unha tonalidade de verde diferente. Eu a veces me traiciona o afecto, pero bueno, na obxectividade que teñen as tonalidades de verde nas zonas do Ortegal, igual que nas combinacións que falábamos do interior galego, cando falamos de zonas como Caurel, sí que vemos moitos matices de verde que polas horas de sol que temos nas Rías Baixas a veces son ocres, os nosos verdes tiran máis a ocre. Sen embargo, no caso de Ortegal, os verdes son moi intensos e sí se parece a Irlanda, salvando unha distancia, que no caso das terras de Ortegal e despois na Ferrolterra, incluso na Mariña Luguesa, son terras moi fértiles e non son pedregosas ou penedías, mentres que en Irlanda, se alguén tira un lejón ou un sacho, rompe o sacho, quero dicir, é moi pedregoso, tira máis o que eu identifico con cunha paisaxe máis asturiana, pero efectivamente a paisaxe de Ortegal e a da Mariña Luguesa pues son de transición a Asturias ou Asturias de transición a Galicia, como se queira ver.
Pois eche, parecimos apuntar, non, algo máis de esa ría de Ortigueira, entre Cabo Ortegal e Estaca de Bares, ábrese esta sinuosa ría, con moitas praias, con moitas calas virses, moi diferentes as nosas aquí das Rías Baixas, pero non por iso menos fermosas, ou se cabe aínda habría que decir máis fermosas polo virxes que son, non? Polo que manteñen do seu estado natural, non? Sin estar masificadas, sin estar urbanizadas.
Efectivamente, a decir, o que a paisaxe é unha paisaxe máis parecida, originaria tamén das Rías Baixas. Moitas persoas maiores de 70 anos recordarán esa paisaxe nas Rías Baixas. Están moi magoadas, é dicir, moi mancadas estas rías tamén pola existencia do eucalipto. Isto non é unha cuestión de ideoloxía, hai que decirlo ben alto e ben claro, que o eucalipto estragou tamén nas mariñas de Ortegal e tamén na Mariña Luguesa moita paisaxe, que aquel concepto virxe que temos os sureños, por decirlo de alguna maneira, sí que se estraga un pouco a chegar a estas zonas, pero sí conservan con, pues, por exemplo, xa que falamos con xente, unos escoita xente da área de Vigo, pues conservan as xunqueiras con, bueno, espectaculares ao lado que podemos imaginar nunha xunqueira do Lagares ou incluso en Redondela, porque están efectivamente, como diste, menos maltratadas polo urbanismo, e despois e tamén son menos accesibles por cuestións climáticas, que foi o que no seu día favoreceu o desenvolvemento urbanístico tamén nas Rías Baixas e non na Mariña Luguesa, por cuestións climáticas e por cuestións de infraestructuras, que unha cousa levou a outra, digamos. Uh-huh. E daquela, pois, entendo que agora habería que citar tamén que, a pesar disso, hai moitísima xente que coñece estas terras, sobre todo a Ría de Ortigueira, da man do Festival do Mundo Celta de Ortigueira, colle, non quero dar cifras porque cada ano son máis astronómicas, incluso se pensa en que habería que controlar de alguna maneira eses fluxos de persoas que acuden a esta cita internacional, que pues xa levamos máis de 30 anos con ela, é algo, bueno, espectacular. Ir hai que ir, e despois para gustos hai os fixos e hai os que somos variables nestas festas do mundo celta. Uh-huh.
Neste caso hai que decir que se celebra na praia de Morouzos, non é sempre no mes de xullo, ali acampan a cifra espectacular, máis de 20.000 persoas para asistir a ese Festival do Mundo Celta de Ortigueira, celebrase dende o ano 1978 e ano tras ano sigue sumando adeptos, non é unha cita de relevancia internacional para os amantes desta música folk, máis de 100.000 persoas se teñen dado cita neste festival, non, en fin, unhas cifras que se nos escapan, non? Certamente, non sei se a masificación pode ser tamén xa un problema, non, para este festival.
Efectivamente, hai moitos berros xa que din stop, pero hai outros que bueno, que lle reconocen o mérito de ter posto no mapa unhas terras esquecidas de seu, porque pola ubicación, non, tan atlántica, nese outro Finisterrae que tamén temos aquí no Cantábrico, nese Atlántico Cantábrico. Pero sí que é certo que eu faría unha reflexión en alta, que me gusta moito facer contigo, que quere dicirse que cando alguén ten empeño e alguén quere facer algo, ás veces incluso sin os poderes axeitados, ou que, cando sería máis doada ou con apoios de poderes aos que non lle custa nada poñer 4 pesos, tamén se logra, porque no ano 78 facer un festival folk era mesmo unha tolemia, eran frikis, hippies, e non sei, algunhas palabras que incluso non se poderan decir pola radio, pois eran de todo menos cordos, pero tamén é certo que contaban con moito máis campo de cultivo, a xente maior de 50 anos querelle moito máis a terra que a menor de 50 anos, aínda que eu forme parte da segunda ola, e realmente tuveron un concepto e un... Bueno, foron uns adiantados do seu tempo e hoxe é un clásico que non se pode perder, pero que, bueno, que tamén sofre críticas da man de músicos por o tema das mesturas, por o tema das innovacións. Hai os puristas, os máis futuristas. Bueno, aí están todas as opinións, pero en calquera caso o mérito de ter feito este festival dos seus organizadores no ano, como ti decía, 78, que contaban con moi poucos recursos pos tempos que vivíamos, e non había as canles televisivas que hai hoxe, nin as promocións que hoxe hai.
Nin internet, nin as redes sociais, non, para facer chamamentos de que calquera acuda, non, a un festival deste tipo. Pois, en fin, é un dos atrativos, non, de Ortigueira, este festival do mundo celta, pero non é o único, porque se non viaxamos en xullo a Cabo Ortegal, pois podemos, de todos os xeitos, apreciar, non, outros lugares de interese, como a Illa de San Vicente, que é unha illa a que penso, Rosana, que mesmo coa marea máis baixa se pode ata chegar a pé, non?
Efectivamente, porque, bueno, aquí as illas, que as hai tamén no Atlántico abaixo, máis cara a Portugal, son máis pedregosas, digamos, e as mareas son, dentro das rías, bate menos do que poidéramos imaginar o mar. É dicir, a pesar de que eu falaba aí un pouco de que son rías moito máis abertas, a forza que chega a marea adentro non é a que coñecemos nas rías baixas, porque teñen unha peculiaridade, non teñen alterados os famosos paseos marítimos de cemento, entonces non chega o que sería unha marea natural, e esta ría está moi achegada ao que é a costa. Bueno, de feito, hai lendas de que estivo unida, enténdese que case todas as que están a pé da costa estiveron unidas, pero bueno, é bastante inviable que existan persoas que a recorden así, pero bueno, o imaginario popular galego é magnífico, e no caso desta illa, pues vive moito esa lenda de como estaba unida e se separou pois por un lóstrego. Entonces, pues bueno, contamos yo también os turistas y en este caso, ainda que sexan de Galicia, también se lles conta.
Pues son lendas, ¿no? De ese imaginario de toda esa riqueza que también temos, ¿no? Cultural. E tamén, por exemplo, a praia de Morouzo, son máis de 2 kilómetros de praia rodeada de piñeirais. Hai outros lugares de interese, como os aguillóns, que son uns farallóns espectaculares, ¿no? Porque superan os 1.000 millóns de anos. O sea, que son das rochas máis antigas do planeta Terra, que tamén é algo, pois, en fin, curioso, ¿no? Para poder coñecer e apreciar.
Efectivamente, eu só quero facer o matiz de que a guillóns, que reparen as persoas, no que é un aguillón, e entón se poden imaginar incluso a sensación que temos de que nos van cortar.
Ou sexa, que algo que non estamos afeitos a ver, non? Nas nosas rías, a nosa contorna, isto é a riqueza e a pluralidade, non? De Galicia, con a poucos quilómetros de distancia, paraxes tan diferentes, non? Tan distintas.
Efectivamente, porque Otero Pedrallo dicía que era Galicia o país 2000 ríos, pero eu creo que ademais 2000 ríos é o país 2000 matices, é 2000 verdes, e como dicía aí un pouco, esa concentración de verse dase moito nestas terras do Ortegal, donde, como ti dís, tes estas espectacularidades, pero tamén tes sitios que son a panacea de algúns surfeiros ou surfistas, que como a praia de Esteiro, un pouquiño antes de chegar a Ortigueira, seguimos de Lugo, que son lugares que efectivamente para estas persoas que move moita xente, os surfistas buscan sempre lugares ideais e que ademais por a baixa número de habitantes que teñen estas zonas e tamén de turistas, pois os conflitos son casi nulos cando hai bañistas, no, sobre todo en épocas de verán, porque non hai, é dicir, hai menos persoas, co cual hai menos risco de conflito. Aquí teñen porque unha das que eles aparecen nos seus libros, pero se continuamos, como ti ben dicías, cara as terras de Cedeira, incluso tamén temos moitos enclaves que algúns non chegan a ser praias donde estes surfistas poden practicar dun xeito bastante perigoso, iso hai que dicilo, sobre todo desde o meu punto de vista, este deporte.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis, así que a ría de Cedeira imola deixar para vindeira semana, se che parece, adiantamos, pois, bueno, non ese Santo André de Teixido que teremos que falar máis polo miúdo, deixámola aquí nesa ría de Ortigueira, para que todos aqueles que queiran se acheguen, non só no mes de xullo a ese Festival do Mundo Celta, sino calquera día do ano para apreciar, non esa paraxe tan espectacular. Moitísimas grazas, como sempre, unha aperta.
Grazas a vos e que a xente visite Ortigueira fora de temporada, como case toda Galicia, en máis en Xedre. Graciñas a vos.